Dragi bratje in sestre, zbrani tu v naši župnijski cerkvi, kot tudi vsi, ki ste z nami povezani prek radijskih valov. Že 14 dni je minilo od praznika Jezusovega vstajenja. Ves ta čas pri svetih mašah poslušamo predvsem evangeljska poročila o tem, kako so Jezusovi učenci doživeli njegovo vstajenje in kako so se srečevali z ostalim Kristusom. V teh poročilih vidimo, kako so bili Jezusovi učenci preplašeni. Najprej v stalnem strahu, da bodo Judje še njim kaj storili. Potem preplašeni ob samem Jezusovem prikazanju. Kdo se ne bi ustrašil, če bi naenkrat videl pred sabo živega človeka, ki ga je videl nekaj dni pred tem mrtvega? Ni torej čudno, da Jezus svoje učence po vstajenju vedno znova pozdravlja tako, da jih hkrati pomirja. Mir vam bodi. Prikazanje, o katerem smo danes poslušali v Evangeliju, pa Jezus zaključi z besedami: vi ste priče teh reči. Že pred samim evangeljskim odlomkom smo v prvem in drugem berilu dejansko slišali izpolnitev tega Jezusovega naročila, namreč pričevanje dveh apostolov, Petra in Janeza, dveh torej, ki sta slišala to Jezusovo naročilo in ga izpolnila. Najprej smo slišali v prvem berilu pričevanje apostola Petra, korajžno in odločno, na momente očitujoče. Zanimivo, on, Peter, ki je sam Jezusa zatajil, on sedaj pričuje, brez strahu Judom pove, da je ta Jezus, ki so ga oni izdali, zatajili in zavrgli, v resnici Mesija, da je tega Jezusa Bog obudil od mrtvih. Tudi pričevanje apostola Janeza iz drugega berila je prav tako jasno, a je bolj kot samo pričevanje o dejstvu Jezusovega vstajenja in resnice, da je Jezus res Mesija, odrešenik in pravi Bog, pravzaprav za nas dragocena razlaga tega, kaj Jezusovo odrešenje pomeni konkretno za nas. Takole pravi apostol Janez: odslej imamo v Jezusu Kristusu pri očetu zagovornika. On je spravna daritev za naše grehe, pravzaprav za grehe vsega sveta. Apostol Janez gre celo še dalje. Pove nam, kako se v našem življenju pozna, če smo v resnici spoznali, kdo je Jezus in kaj je za nas storil. Če namreč kdo pravi, da Jezusa pozna, da torej ve, kdo je Jezus, pa se v življenju ne drži njegovih zapovedi, je lažnivec. In katera je že prva in hkrati največja zapoved? Seveda, zapoved ljubezni. Božja beseda današnje, tretje velikonočne nedelje, se torej ne vrti več samo okrog samega dejstva Jezusovega vstajenja, ampak nas pelje še dlje. Pelje predvsem k tistemu vprašanju, ki je za nas še odločilnejše. Kakšen je vpliv Jezusovega vstajenja na naše življenje? Vi ste priče teh reči. Prej plašni apostoli so dejansko postali nenavadno pogumni oznanjevalci. Za mnoge kristjane je prav to hkrati največji dokaz za resničnost Jezusovega vstajenja. Učenci so morali res videti še več, srečati Jezusa, vstalega od mrtvih. Katera druga sila bi bila sposobna iz plašnih apostolov narediti neustrašne oznanjevalce, ki so drug za drugim dali za Jezusa, za resnico o njegovem vstajenju, svoje življenje? Vi ste priče teh reči. Ali so bile te Jezusove besede sploh potrebne? Za apostole mogoče res ne. Ko sta učenca v Emavsu spoznala ostalega Jezusa po lomljenju kruha, sta še tisto uro ostala in se vrnila v Jeruzalem ter povedala tudi drugim, da je Jezus res vstal in da to ni bila napaka, ampak da je to del Božjega načrta. Pa ima Jezus ni nič naročil, da sta sedaj priči tega, kar sta slišala in videla. Srečanje z od mrtvih ostalim Kristusom je tako močno doživetje, da o njem ne moremo molčati. Komu so torej namenjene Jezusove besede, vi ste priče teh reči? Mogoče bolj kot apostolom, v resnici nam, Jezusovim učencem vseh časov. Na poseben način seveda vsem tistim, ki jih Jezus kliče v svojo službo, duhovnikom, redovnikom, redovnicam, misionarjem. Oni so gotovo tisti, ki so te Jezusove besede razumeli kot svoje življenjsko poslanstvo. Različne so karizme v cerkvi. Različnim skupinam ljudi Bog pošilja svoje glasnike, a vedno in povsod so vsi predvsem in zlasti priče Jezusovega vstajenja oziroma priče učinkov Jezusovega vstajenja na naše življenje. Danes začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Kaj skušamo doseči s svojimi molitvami v tem tednu? Mogoče prepričati Boga, naj nam pošlje več pričevalcev njegovega vstajenja? Saj nam je ne nazadnje sam Jezus naročil, naj prosimo Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na njegovo žetev. Naša molitev za pričevalce Jezusovega vstajenja ni prepričevanje Boga v nekaj, kar je že prepričan. Je predvsem in zlasti ustvarjanje ustreznega ozračja razpoložljivosti za sprejem Božje volje, Božjega klica, Božjega naročila. Vi ste priče teh reči. Moli in delaj, je že pred 1500 leti zapisal sveti Bernard in s tem postavil temelje ne le svoji samostanski skupnosti, ampak vsej krščanski civilizaciji. Tudi za duhovne poklice je potrebno moliti in delati. Moliti, biti pred Bogom in ga prositi, se mu izročati, ga poslušati in delati, izpolniti, kar je Božja volja za nas. Tudi naša molitev za nove duhovne poklice naj bo zato ves teden in tudi sicer celostna. Seveda, Boga bomo najprej prosili, a obenem ga tudi poslušajmo, izročimo se mu, pustimo mu, da tudi nas pošlje, da smo tudi mi priče njegovega vstajenja. Gotovo ne vsi v duhovnih poklicih, a vsak na svoj način, vsak na svojem mestu, tam, kjer ga je postavil Gospod, bomo ustvarjali ugodno zemljo tudi za rast novih duhovnih poklicov. Vsi kristjani bodimo priče Jezusovega vstajenja. Kakor nam naroča apostol Janez, naj se to spozna predvsem v tem, da spolnjujemo Božje zapovedi, da spolnjujemo predvsem prvo in največjo zapoved, tisto, ki jo je do konca izpolnil Jezus, zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Ljubezen je jezik, ki ga razumejo vsi. Bodimo torej priče Jezusovega vstajenja, priče Božje ljubezni. Amen.